Lezionosep. Unu kiel satigi mangege mulon. Clara invitis Peter al sia loĝejo. Peter frapas kontraŭ la pordo kaj Clara malfermas ĝin.
Saluton Clara.
Saluton Peter. Envenu en mian ĉambron kaj sidiĝu. Mi nur finskribas mian bilkarton al Maria.
En la mezo de la ĉambreto staras ronda tablo, ĉe kiu Clara reekskribas la bilkarton sidiĝinte. Peter rompas la silenton.
Mi volas inviti vin al tagmanĝo.
Peter, lasu min fini tiun ĉi lastan karton, mi petas. Ni tuj povos interparoli.
Dum Clara skribas la lastajn vortojn, malsekigas la poŝtmarkon kaj premas ĝin per la dekstra dikfingro sur la karton. Peter rigardas ŝian ĉambron. Ĝi estas eta, sed hela kaj bele aranĝita. Sur la tablo kuŝas jam kelkaj multkoloraj plenskribitaj bilkartoj. Apude videblas diverskoloraj krajonoj. Sur la muro pendas pluraj bildoj, spegulo, malnova horloĝo kaj larĝa bretaro kun amaso da libroj. Ĉe la alia flanko de la ĉambro staras lito, apude tableto, portanta vazon kun rozoj. Fininte la lastan salutkarton, Clara metas la skribilon sur la tablon kaj ree petas Peter sidiĝi.
Do ŝajnas, ke vi malsatas,
respondas Clara al la demando starigita de Peter antaŭ kelkaj minutoj.
Mi proponas resti hejme ĉe mi. Ni preparos bongustan manĝaĵon. Ĉu vi konsentas?
Bone! Kion ni manĝu? Ĉu unue kokan supon kaj poste kolbason kun acidbrasiko kaj terpomoj?
Ne, Peter. Mi estas vegetarano kaj manĝas nek viandon nek fiŝon. Mi proponas picon kun freŝaj tomatoj kaj fromaĝo kaj poste glaciaĵon. Ĉu bone?
Jes, tio sonas bone. Sed ĉu tio sufiĉos? Mi vere malsatas.
Ne zorgu, ĝi sufiĉos, kaj ankaŭ la preparado ne tro longe daŭros. Sed prefere ne helpu kuiri, sed metu jam la manĝilaron sur la tablon.
Ĉu forkojn, tranĉilojn kaj kulerojn?
Jes, vi trovos ilin en la dekstra tirkesto en la kuirejo.